Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd o'tkazilyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishi sababli
mutaxassislar prezidentning valyuta siyosatiga oid farmonida to'laqonli konvertatsiya ochilishini cheklovchi jihatlar bor deya tanqid qilmoqda. Mirziyoyev yana kutilmaganda kadr almashtirdi. Ichki ishlar vazirini mudofaa vaziri, Xorazm hokimini ichki ishlar vaziri qilib qo'ydi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Joriy yil yanvaridan buyon ichki ishlar vaziri lavozimida ishlayotgan Abdusalom Azizov prezident Mirziyoyevning farmoni bilan O'zbekiston mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi. Mudofaa vaziri Qobul Berdiyev O'zbekiston Qurolli Kuchlari akademiyasi rahbari etib tayinlandi. 2012 yildan buyon Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Po'lat Bobojonov ichki ishlar vaziri rahbari etib tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining sobiq raisi Ilgizar Matyoqubovich Sobirov Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. O'zbekiston Shimoliy Koreya yadro sinovi o'tkazganidan tashvish bildirdi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 3-sentyabrda o'tkazgan navbatdagi yadro sinovi BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalarining qo'pol ravishda buzilishidir va buni O'zbekiston tashvish bilan qabul qildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Bayonotda aytilishicha, Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hududga aylantirish tashabbuskori sifatida O'zbekiston yadroviy qurolni tarqatmaslik to'g'risidagi bitim talablariga qat'iy rioya etish lozim deb hisoblaydi. O'zbekiston dunyo hamjamiyatining Koreya yarim orolida vaziyatni tartibga solish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni qo'llab-quvvatlashi va bu faqatgina siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilinishiga umid bildirilgan bayonotda. Prezident Donald Tramp Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgani to'g'risida bayonot bergani ortidan AQSh o'zini va ittifoqchilarini diplomatik, an'anaviy va yadroviy imkoniyatlarning barcha spektrini qo'llagan holda himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Trampning bu bildiruvidan oldinroq AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis harbiy rahbariyat Oq uy bilan maslahatlashuvlar o'tkazganini ma'lum qilgan hamda Qo'shma Shtatlarga qarshi har qanday tahdidga jiddiy harbiy javob berilishi va Shimoliy Koreya birato'la yo'q bo'lib ketishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. AQSh moliya vaziri Stiven Mnuchin esa 3-sentyabr kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida
It's clear that this behavior is completely unacceptable. We've already started with sanctions against North
Korea. Bunday harakatni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Biz Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni boshladik, biroq men Shimoliy Koreya bilan savdo va biznes qilmoqchi bo'lganlar biz bilan savdo va biznes qilishda to'siqlarga duch kelishi to'g'risidagi sanksiyalarni prezident Donald Trampga jiddiy va qat'iy ravishda ko'rib chiqish uchun tayyorlamoqdaman deb bildirdi. Moskva markazida 3-sentyabr kuni 800 ga yaqin musulmon hukumatdan ruxsat so'ralmagan mitingga yig'ilib, Myanma elchixonasi oldida Rohingya musulmonlarga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishni talab qildi. Norozilar buddiylar terrorchi va Allohu akbar deb hayqirib turdi. Politsiyachilar bu voqeani chetdan kuzatib turdi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgustda boshlangan zo'ravonliklar ortidan 73 ming musulmon Myanmadan Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini bildirmoqda. Myanma hukumati zo'ravonliklarni jangarilarga qarshi amaliyot sifatida baholab, asosiy qismi jangarilar bo'lgan 400 odam o'ldirilganini ma'lum qildi. Qochqinlar esa harbiylar va butparastlar Rohingya viloyatiga hujum qilganlarini va tinch aholini qirishni boshlaganlarini aytmoqdalar. Inson huquqlari guruhlari tarqatayotgan ma'lumotlarga qaraganda, yopiq inshootlarda jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari oldidan Turkmaniston poytaxti Ashxobod aholisi huquqlari poymol qilinmoqda. 4-sentyabr kuni markazi Venada joylashgan inson huquqlari himoyasi Turkman tashabbusi hamda Human Rights Watch tashkiloti Turkmaniston hukumati ashxobodliklarni uylaridan quvib chiqarib, yashash joylarini buzib tashlayotganini, mulkidan ayrilganlarga esa yetarlicha tovon to'lamayotganini bildirdi. Yopiq inshootlarda jangovar yakkakurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari 17-27 sentyabrga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti delegatsiyasi Toshkentga borganini xabar qildi. Tashqi ishlar vazirligining xabarida aytilishicha, huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilot vakillari Oliy Majlis, Oliy sud, Bosh prokuratura, Tashqi ishlar, Ichki ishlar, Adliya, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirliklari hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashish rejalashtirilgan. Ammo Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti dagi xabarda xalqaro delegatsiya qachon kelgani va necha kun davomida O'zbekistonda bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining o'zi ham bayonot tarqatgani yo'q. Ozodlik Human Rights Watch tashkilotining ayni paytda Toshkentda bo'lgan vakili Stiv Svirdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Huquq faoli bilan ushbu tashrifga oid suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ayni paytda Daryo o'z nashrining yozishicha Human Rights Watch vakillarining respublikaning boshqa viloyatlariga borishi ham kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi va uning vakillari mamlakatga kiritilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qilgan edi. O'sha kezda tashkilot delegatsiyasining avgust oyida O'zbekistonga kiritilishi aytilgan va delegatsiyaga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov rahbarlik qilishi aytilgan edi. Stiv Svirdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatlaridan birida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytgan. Svirdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, ammo shu vaqtga qadar bu murojaatlarga rasmiy javob berilmayotgan edi. 17-iyul kuni Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi yig'ilishi esa tomonlar o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajali siyosiy so'zlashuvlar bo'ldi. Unda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi, shuningdek o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili Oleg Vorontsov hamda Stiv Svirdlovlarga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2010-yilning dekabr oyida esa Adliya vazirligi vakolatxonani yopish to'g'risidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qildi. 2011-yilning 9-iyulida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik ayni paytda tashkilotning Toshkentdagi delegatsiya safida bo'lgan vakili Stiv Svirdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Stiv Svirdlov tez orada O'zbekistonga delegatsiya safari haqidagi tafsilotlarni Ozodlikka bildirishini aytgan. Huquq faoli bilan suhbatni kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin yoki ozodlik.org saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ora savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 sentyabr kuni konvertatsiya ochiladi. Konvertatsiyasi so'nggi kunning tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilsak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 2 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosatini o'zgartiradigan farmonga imzo chekdi. Shu tariqa 2017-yilning 4-sentabri O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasiz oxirgi kun sifatida kirmoqda. Ozodlik mushtariylari bilan birgalikda 4-sentabr kuni O'zbekiston valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyasiga o'tish arafasidagi vaziyatni kuzatamiz. Avvaliga Toshkentga e'tibor qaratsak, Toshkent bozorida valyuta qora bozori avjida. Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofxonasi deb ta'rif beriladigan Chorsu mavzeining Zarqaynar mahallasiga borib qaytgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbekning aytishicha, valyuta oldi-sotdisi 4-sentabr kuni peshindan keyin alohida surat kasb qilgan. Zarqaynarda valyutchik bolalar mashinalar ichida o'tirib dollar olib sotishyapti. Yevro, qozoq tangasi va Rossiya rublining ham bozori chaqqon, qo'rquv yo hadikshirash yo'q. Hozircha tinch deyishyapti, deydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshbek. Toshbekka ko'ra, joriy yilning 15 martida bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynardagi sarroflarni avtobusga bosib olib ketishgan edi. Sarroflarning boshlig'i Toshkentda Ismoil Solaga aylangan akani ham olib ketishgan edi, ammo sal o'tib Zarqaynardagi valyuta bozori yana oldingi formatda ishlay boshladi. Sarroflarning boshlig'i yuqorini rozi qilib, yana ishni avj oldirmoqda, deydi muxbirimiz. Ayni paytda Andijondagi valyuta qora bozorida reyd o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Andijon shahri markazidagi yangi bozor savdo majmui hududida Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti 4 sentyabr kuni soat 14:00 keng ko'lamli reyd o'tkazgan. Ayni bozorda ishlaydigan Izzatilla Xolmirzayev degan tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, departament xodimlari valyuta qora bozoridagi sarroflarni qo'lga olgan. 3000 dollardan ko'piga tushganlarni esa hibsga olishdi, deydi tadbirkor. Unga ko'ra, Andijondagi valyuta furushlarining uylarida ham tintuv o'tkazilgan. 4 sentyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 dollarning 100 so'mga arzonlagani qayd qilindi. Toshkent, Namangan, Qarshi va Urganchdagi mobil muxbirlarning aytishicha, qora bozor kutish vaziyatda turgan bo'lsa ham, AQSh dollari narxi oqishda pastga tusha boshlagan. Toshkentlik mobil muxbirning aytishicha, Askiya bozorida noqonuniy faoliyat yuritadigan valyutachilar 3 sentyabr kuni 7600 so'mga sotilgan AQSh dollarini 4 sentyabr kuni 7500 so'mga sotishmoqda. Askiya bozorida ishlaydigan dollar purushlar bu holatni haj mavsumi tugashi bilan izohlashsa, boshqa bozordagi sarroflar bu holat O'zbekiston hukumatining valyuta narxlarini birlashtirishga qaratgan yangi siyosati bilan izohlashmoqda, deydi muxbir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2013 yilning 4 sentyabr O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasi oxirgi kun sifatida kirmoqda. Andijonlik tadbirkor Izzatilla Xolmirzayev bilan birgalikda 4 sentyabr kuni Andijon valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyaga o'tish arafasidagi vaziyatini kuzatamiz.
Yangi bozorda ko'proq retsurslanyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishi sababli qaror chiqarib bergandan keyin hozir hamma vahimada, dollar kurslarida sotishni bilmayapti, olishni bilmayapti. Hozir ham dollar sotadigan bilan gaplashsam 765 mingga sotib 25 mingga olyaptiki, lekin har doim yo'qotgan. Ashula hisobiga endi hozir banklar qala qilib sotadi, dollarni olib turib turadi, kartaga beradi deyapti. Ashula hisobiga hozir hech kim bilmasa xatolar kam. Lekin ashu retlar bo'lib turibdi, ko'proq ashu bozordan ishlayapti. 4 ming dollar bor odamlar misolga cho'kadi, hech bo'lmasam departament tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin pul musodara qilinyapti, agar yetmaganiga sudga chiqib jarima to'lanyapti. Endi 5 million mi, 6 million mi, 10 million mi? Jarimalar bo'lyapti. Ko'proq pastatga deyiladi, elektron yo'llab turib, uydan o'shash holatlari ko'p kuzatiladi Andijonda.
Bugun ular bormi bozorda, masalan, bozorda yuribsiz? Hozir bormi yo uylari ketishganmi?
Hozir yurishibdi, lekin sotishchilar bilmayapti, olishini bilmayapti. Hozir pulni olaman desa ham xator yo'q ekan, sotaman desa ham xator bo'lmayapti. Odamlar endi valyuta ertaga uzoq deyapti, 8 mingni olishi mingkun deyapti, bank 8,5 million olishi mingkun deb odamlar sotmayapti ko'p holatda. Men hozir bankerlardan ham so'rasam, chet elda ishlayotgan Rossiya boshqa davlatlarda ishlaydigan odamlar Vetron yo'lidan jo'natsa, Vetron yo'lidan olib turib, endi qurilish qiladi, mashina oladi, boshqa narsa qilgan yo'llar olib turib, qora bozorga chiqib sotardi dollarini. Hozir endi unaqa holatda qora bozordagi sotmasdan bank ashib kelgan valyutani olganiga so'm beradigan bo'lyapti hozir holat. Ashirli hisobiga ko'pchilik ham sotmayapti, ko'pchilik olmayapti, anaqa bo'lib turibdi hozir.
Moskvadan birov dollar yuborsa, o'shani bank so'm qilib beryapti uchun Andijonda. Shunaqa bo'ldimi?
Endi ashuna kirita aka, men banklar bilan gaplashdim, bir 4-5 ta mutaxassislar bilan gaplashdim, valyuta bo'limi. Hozir Andijondagi hamma bank, bitta g'alla bankdan tashqari, Andijondagi hamma bankda dollar sotadigan shoxobchalar taqiqlab qo'yilgan, litsenziyalar berilgan hammasiga, hammasiga litsenziyalar berilgan. Askar misol prezident qarori, markaziy bank qarori kuchga kirdi ular. Endi 5-chi kundan sotiladi deyapti, men banklar bilan gaplashsam. Ashu Vetron Yurondan kelgan, Rossiyadan kelgan, qayerdan kelgan pullarni xohlasa sotadiganlar bo'lsa, ashu belgilangan summa bo'yicha naqd pul beriladigan bo'lyapti. Uju hozir markaziy bankda pul ko'p ekan, hamma bankda pul muammo, masakar dollar olishga, lekin ashu hisobni qora bozorga ta'sir qilamiz degan maqsadda ishlar bo'lyapti hozir.
Boya reydlar dedingiz-da, Andijonda reydlar boshlandi dedingiz. O'sha reydlarni kim uyushtiryapti? Qanaqa tarzda? Qamayaptimi yo musodara qilib qo'yib yuboryaptimi?
Bu u yerda misol katta summaga bog'ladi, endi 2,000-3,000 dollar bilan ishlasa u darajali misol musodara qilganda pulini yozadi, musodara qilib turib, u qolganiga sudga olib chiqib turib, sudga shtraf to'laydi. Aqlarni departament tushadi bu yerda, boshqasi ishlamaydi Andijonda.
Bo'pti, demak Andijon bozorida vahima siz aytganda, shunaqami?
Ha, shunaqa.
Katta miqdordagi pul sarf qiladigan narsa bor, mashina sotib olish. Uyga sotib olish masalalari to'xtadimi bugun? Muzladimi?
Hozir mashina kreditga berilmayapti.
Uyga sotib olish masalasi. Bugun 4-sentyabr kuni uy joyni masalan sotib olmoqchisiz dollarga yoki so'mga. O'sha masalani odamlar ertaga qoldiryaptimi? 5-chida o'sha aniq bo'lganligi qilaylikmi deb yoki bugun davom etyaptimi bozor? Oldi sotdisi.
5-chiga qoldirilyapti.
Izzatilla Xolmirzayev fikrlari edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq restrukturirlayapti, hozir dollar ko'tarilishi sababli.
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin rokinja musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Saudiya Arabistoni bu yil 2,300,000 kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmonidan so'ng O'zbekistonda konvertatsiya ochiladimi, ochilmaydimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-sentyabr kuni imzolagan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon o'zbek matbuoti tomonidan nihoyat konvertatsiya ochilmoqda deya talqin etilmoqda. Ozodlik iltimosiga ko'ra bu qaror matni bilan yaxshilab tanishib chiqqan iqtisodchilar prezident Mirziyoyev qabul qilgan bu farmon ijrosining mamlakat iqtisodining keyingi rivoji, qolaversa O'zbekiston aholisining kundalik turmushiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi borasida bir xil fikr bildirdi. Ayni paytda undagi ayrim cheklovlardan kelib chiqib, 2-sentyabr kungi farmondan keyin O'zbekistonning valyuta erkin konvertatsiyasi joriy qilingan normal davlatlar safiga qo'shilgan qo'shilmagani haqidagi fikrlar turlicha bo'ldi. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bu farmonni Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy qildi deb talqin etishga asos bor degan ishonchda.
Yo'q, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston bank tizimi rasmiylaridan biri ham prezident farmonini mutlaq konvertatsiyaga o'tish deb baholadi va 5-sentyabrdan boshlab mamlakatda faqat bitta valyuta almashtirish kursi joriy etilishini ta'kidladi. 4-sentyabr kuni Markaziy bankning xorij valyutalarining bozor mexanizmi asosida belgilangan yagona narxini e'lon qilishi kutilmoqda. Endi rasmiy kurs degan narsa bo'lmaydi. Rasmiy kursga do'stupi bor, imtiyozli korxona va shaxslar ham qolmaydi. Bu degani konvertatsiya joriy qilindi deganidir. Aholiga dollar sotilmasligiga kelsak, O'zbekistonda barcha tovar va xizmatlar uchun to'lov faqat milliy valyutada bo'ladi degan tartibdan keyin odamlarga naqd dollarning nima keragi bo'ladi? Xorijga chiquvchilar uchun valyuta konversion kartaga tashlab beriladi. Ular xorijda bemalol foydalanishlari mumkin. Bunday cheklov xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-bandiga zid emas, dedi o'zbekistonlik mulozim. Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti Katta dotsenti Saparboy Jubayev bunday cheklovni erkin konvertatsiya mohiyatiga zid ekanini aytadi.
O'zbekiston so'mini rivojlanayotgan vaqtda devalvatsiya bo'ladi. Shundan o'zimni saqlash uchun ko'p odamlar o'zini pulini dollarga yoki masalan yevroga o'tkazib qo'yadi devalvatsiyadan saqlash uchun, yo'qotmaslik uchun. Bu o'z pulingni saqlashni bir yo'li. O'zbekistonda shunga ruxsat berilmasa, bu erkin konvertatsiya yo'q degan gap.
Deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga narx sotishda
konversion
kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Chunki buni ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan, faqat dollar degan bir xastalik, dollar olajon, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma va so'mdagi hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana men xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konversion kartaga o'tkazasan? Bu nimaning ehtiyot chorasi?
Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun. Qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da, keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazib beradi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim, birinchi navbatda bular juda katta mablag'ni oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasidagi farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmagan-da yerda hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'q. Birinchidan, ikkinchidan bu aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q. Ertaga bankka topshirsa shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8,5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradik? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib, ertaga oldi berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Ular qayerdan almashtiradi bu summani?
Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi migrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Ular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi, buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytayapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga, oddiy xalqqa tegishli jihatida shu. Hozir odamlar meni hayotimda nima o'zgardi deydi. Men bor bemalol dollar kerak bo'lsa, dollarni olib, dollarni sotmoqchi bo'lsam, so'm ola olamanmi degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Bu yo'q, olayapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nima kerak? Masalan, men pensionerman, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'laman, menda o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shunaqa qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor kecha sharh berdim, men qayerda o'qidim.
Demagan, demagan.
Hali ulgurmadim, vaqtinchalik sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarni chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizda masalan 10 oltin,
birligida yoki 100 oltin birligida qo'yasiz, bir yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 1 tanga bo'ladi va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin, xohlagan payt oltin shaklida, xohlagan so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan aholini dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora-tadbirlarni ham ko'rish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Halbuki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdilar. Bu haqda BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qochqinlar bo'yicha oliy komissar matbuot kotibi Vivnantan Rohingya musulmonlari 25 avgust kuni zo'ravonliklar boshlangandan so'ng ommaviy ravishda Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini aytmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, mojaro 25 avgust kuni Rohingya qo'zg'alonchilari politsiya idorasiga hujum qilgandan so'ng avj olib ketgan. Hukumat qo'shinlari ular hujumiga javoban keng qamrovli harbiy amaliyotni boshlagan. Oqibatda 90 ming Rohingya Bangladeshdan boshpana topishga majbur bo'ldi. Aholisi asosan buddaviylik diniga e'tiqod qiladigan Myanmada Rohingya jaylati kamchilikni tashkil qiladi. Ular siquvga olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishicha, harbiylar va butparastlar viloyatga hujum qilgan va tinch aholini qirg'in qilishni boshlagan. Rohingya qochqinlaridan biri shunday deydi. Buddaviylar bizni qirg'in qilmoqda. Uylarimizni yoqib yubordi. Bizga qarata o'q uzishdi. Ular erimni otib o'ldirdi, deydi Myanmani tark etayotgan Rohingya qochqinlaridan biri. Mamlakat shimol-sharqida joylashgan Rakhayn shtatida elatlar aro mojaro ancha yillardan beri davom etib kelmoqda. BMT joriy yilning fevral oyida Myanma hukumatini Rohingya musulmonlarini ommaviy qirg'in qilganlik va ayollarni zo'rlaganlikda ayblagan. Hozirga kelib esa vaziyat yana keskinlashib ketdi. Ayni paytda buddaviylar orasida ham qochqinlar bor. Ular qo'shni monastirlardan boshpana topmoqda. Buddaviy qochqinlardan biri. Boshimdan tillo sochsalar ham endi men u yerda yashamayman. U yerga faqat musulmonlar bo'lmasagina qaytib boraman. Ular erimni bo'g'izlab o'ldirdilar, deydi buddaviy qochqinlardan biri. Myanma televideniyasi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan bilan uchrashgani va mojaroni hal etishda undan ko'mak so'ragani haqida xabar tarqatdi. Suu Kyi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatidir. Ammo Rohingya musulmonlari siquvga olinayotgani xususida o'z fikrini bayon qilmayotgani uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Kofi Annan esa qonli jinoyatga qo'l urgan kishilar sud oldida javob berishi shartligini ta'kidlamoqda. Suu Kyi hukumati esa bu o'rinda terrorchilarga qarshi kurashyapmiz deb hisoblaydi. Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Taung Tun shunday bayonot berdi. Biz terrorchilik amaliyotida qatnashayotganlar ham, uni rejalashtirib mablag' bilan ta'minlayotganlar ham sud oldida javob berishiga erishamiz, dedi Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi. Myanmadan Bangladeshga qochib o'tayotganlar soni esa kun sayin ortib bormoqda. Human Rights Watch tashkiloti Rohingya viloyatidagi bitta qishloqda 700 dan ortiq uy yondirib yuborilgani aks etgan suratlarni e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Bangladesh bilan Myanma chegarasining zo'ravonlik to'xtamayotgan narigi tarafida 10 minglab qochqinlar to'planib qolgan. 2012 yilda butparastlar va Rohingya musulmonlari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar paytida 100 ming musulmon mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd o'tkazilyapti. Hozir dollar ko'tarilishi sababli.
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saudiya Arabistoni rasmiylari joriy yilda 2 million 300 ming odam ishtirok etgan haj ziyorati jiddiy hodisalarsiz muvaffaqiyatli yakunlanganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Haj masalalari bo'yicha hukumat qo'mitasi rahbari Shahzoda Xolid al-Faysal 3 sentyabr kuni haj ibodati yakunlanganini e'lon qilar ekan, joriy yilda ziyoratchilar soni o'tgan yilga nisbatan 30%ga ko'p bo'lganini bildirdi. 2 milliondan ko'proq musulmon islom dini arkonlaridan birini ado etish uchun bu muqaddas zaminga tashrif qildi, deb bildirdi shahzoda Xolid al-Faysal. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida shaytonga tosh otish kabi amallarni bajardilar. Shahzoda Xolid al-Faysal Saudiya Arabistoni haj mavsumida ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rayotganini ta'kidladi. Joriy yilda ziyoratchilar xavfsizligini 100 ming politsiyachi va maxsus xizmat xodimi ta'minladi. Xolid al-Faysal 30 avgust kuni boshlanib, 3 sentyabr kuni yakunlangan 5 kunlik haj ibodati paytida hech qanday favqulodda hodisalar yuz bermaganini alohida ta'kidladi. So'nggi bir necha yil ichida haj mavsumida ko'plab odamlar halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz berib kelayotgan edi. Masalan, 2015 yilning sentyabrida Makkada yuz bergan izdihomda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchining halok bo'lgani ortidan Tehron 2016 yildagi hajni boykot qilgan edi. Joriy yilda esa Erondan hajga 90 ming ziyoratchi keldi. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni 16 avgust kuni haj ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan qatarliklar uchun chegarasini ham vaqtinchalik ochdi. 5 iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, diplomatik va iqtisodiy aloqalarni uzgan edi. Joriy yilda 7 mingdan ziyod o'zbekistonlik haj ibodatini amalga oshirdi. O'tgan yillar 5 ming atrofida o'zbekistonlik hajga jo'natilgan bo'lsa, bu yil kvota oshirildi va 7350 nafar o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekistonlik har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari biriktirildi. Shuningdek, ziyoratchilarga 35 kishidan iborat ishchi guruhi, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat ko'rsatdi. Haj safaridan o'zbekistonlik ziyoratchilar 8-24 sentyabr kunlari qaytishlari rejalashtirilgan. Ayrim axborot agentliklarining Saudiya Arabistoni bosh statistik byurosi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, joriy yilgi mavsumda asosan Misr va Jazoirdan bo'lgan 39 ziyoratchi halok bo'ldi. Ularning vafotiga surunkali kasalliklar avj olishi sabab bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Bobochek mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan Otalar choyxonasi binosi olib qo'yilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ariza yozishimdan maqsadim shuki, bizning mahallamizda mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan bino mavjud. Biz bu binodan Otalar choyxonasi sifatida foydalanib keldik. Bu binoni mahallamiz fuqarosi o'z nomiga biror tadbirkorlikni amalga oshirish sharti bilan mahalla aholisining roziligisiz soxta hujjatlar rasmiylashtirib, hozirda go'yoki o'zini ushbu binoda tadbirkorlik ishlarini olib borayotgandek ko'rsatib kelmoqda. Biz ushbu masala yuzasidan 2011-yildan buyon viloyatdagi tumandagi barcha tegishli idoralarga va prezidentimiz virtual qabulxonasiga juda ko'p marotaba murojaat qildik. Lekin tanish bilishchilik qilib, prezident chiqargan farmonlarga panja orasidan qaralmoqda. Biz oqsoqollarni dardiga hech kim quloq solmaydi. Prezidentimiz chiqargan farmonlardan faqat o'zlarini manfaati yo'lida foydalanmoqda. Biz oqsoqollar ushbu murojaatni befarq qoldirmaysiz degan umiddamiz. Ushbu masalani keng jamoatchilik orasida hal etishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutilayotganidek respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni prezident imzolagan 5177 sonli farmonda shu yilning 5-sentyabrdan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar xorijiy valyutani tijorat banklarida cheklanmagan miqdorda sotishi va sotib olishi mumkinligi qayd etilgan. Farmonda milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursi mutlaqo bozor mexanizmlariga tayangan holda belgilanishi aytilgan. Farmonda qayd etilishicha, jismoniy shaxslar tijorat banklaridan sotib olgan valyuta xalqaro to'lov kartalariga o'tkazib beriladi va undan xorijda hech qanday cheklovlarsiz foydalanish mumkin bo'ladi. Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xususiy tadbirkorlar ham valyutani jismoniy shaxslarga belgilangan tartibda sotishi va sotib olishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari, farmon asosida mulkchilik shaklidan qat'i nazar eksport bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga xorijiy valyuta tushumini davlatga majburiy sotish tartibi ham bekor qilinadi. Yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlarga ham valyutasini o'z bank hisobidan istagancha yechib olishiga ruxsat berilishi aytilmoqda. Shuningdek, farmonda tovarlar, ish va xizmatlar uchun xorijiy valyutada to'lash taqiqlangan, xalqaro amaliyotga mos ravishda xalqaro to'lov kartalari bilan amalga oshiriladigan to'lovlar esa bundan mustasno qilingan. Muhimi, banklarning xorijiy valyutaning oldi-sotisi bilan bog'liq ishlaridagi risk ishbilarmonlik riskiga tenglashtirilgan va ularni boshqarish tijorat bankining o'z ixtiyoriga berilgan. Tijorat banklariga xorijiy valyutada operatsiyalar o'tkazish uchun litsenziya berish amaliyoti ham ushbu farmon bilan bekor qilinishi aytildi. Ozodlik 29 avgust kuni O'zbekistonda shunday hujjat imzolanishi kutilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biri Markaziy bankning rasmiy kursni devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining unifikatsiyalanishi, bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda degan edi. Hozirda bozor mexanizmlari asosida belgilanishi aytilgan yagona dollar kursining qora bozordagi joriy kurs 8000 so'mga yaqin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Markaziy bankning qattiq valyutalarga nisbatan so'm rasmiy kursini keskin pasaytirishi, ya'ni devalvatsiya qilish oqibatida oddiy odamlarning kundalik hayotida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Devalvatsiya bozordagi narx-navoga qanday ta'sir qiladi? Bunday qadamdan kim yutadi-yu, kim yutqazadi? Kabi savollarga Ozodlik mutaxassislaridan olgan javoblarni esa ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Hozir boshqa mavzularga o'tamiz. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkni onlayn auksion orqali sotish boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 iyul kungi qaroriga muvofiq 2017-yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklarning qarzdorlik yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizoridan tortib to uy-joygacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yish boshlandi. e-auktion.uz saytida o'tkaziladigan kim oshdi savdosida nazorat tizimlari xodimlaridan boshqa aksar o'zbekistonliklar qatnashishlari mumkin. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi saytida 1-sentyabrdan ochilgan kim oshdida 20 ta eski avtomobil savdoga qo'yilgan. Hozircha ochiqlik va shaffoflikni bosh g'oyasi qilib belgilagan markazda sotuvga qo'yilgan boshqa hech narsa yo'q. Kim oshdi savdosi deyarli barcha o'zbekistonliklar uchun ochiq. Toshkent shahri va viloyatidagi ko'chmas mulk auksionga qo'yilganda potensial xaridor Toshkent propiskasiga ega bo'lishi shart. Ayni paytda sud, prokuratura, ichki ishlar, soliq, bojxona tizimi shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qolaversa, baholash xizmati vakillarining auksionda qatnashishi taqiqlangan. U yoki bu savdoda qatnashmoqchi bo'lganlar onlayn ro'yxatdan o'tishlari va kim oshdiga qo'yilgan mol-mulk birlamchi bahosining 5% miqdorida zakalat qo'yishlari lozim bo'ladi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosiga qarashli. Bu byuro esa Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoniga asosan tuzildi. Byuroning asosiy vazifasi kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish, to'lovlarning o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash etib belgilandi. Majburiy ijro byurosi gaz, suv, elektr energiyasi uchun qarzdorlikni qoplash maqsadida sudga qarzdorning mol-mulkini majburan undirib berishni so'raydi va sud musodara haqida qaror chiqargandan keyin uni elektron kim oshdi savdosiga qo'yadi. Byuroning qarzni undirgan xodimi onlayn auksionda sotilgan mol-mulk xarid narxining 1% miqdorida mukofot puli oladi. 30 avgust kuni tashkil etilganidan beri o'tgan 1-3 oylik faoliyatiga doir hisobot bergan majburiy ijro byurosi iyun-avgust davomida jami 6.132 trillion so'm, davlat kursi bo'yicha taxminan 1.5 milliard AQSh dollariga teng mablag' undirilganini bildirdi. Onlayn kim oshdi savdosida xarid hali boshlanmaganidan kelib chiqilsa, auksionga qo'yilgan mol-mulk hali bu miqdorga kiritilmagan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonning aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda fohishabozlik va odam savdosini tashkil etish uchun foydalanilgan deb xatlangan kvartira va uylarni davlat foydasiga musodara qilish ko'payib ketdi. Musodara qilingan Toshkentdagi uy va kvartiralar ham onlayn auksionga qo'yiladimi, yo'qmi? Bu yaqin kunlarda ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlaridan Hurmat Bobojon. 14 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17 avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi. Deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tni ichida qolib o'ldi, dedi huquq tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota-onasi ustidagi benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybo qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismi qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan.
Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabulxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'g'e, hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova, axir deb gap boshlagan edim, erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim,
deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Men ham shu hokimni qabulida bo'ldim, menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim,
deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qoramol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olinayotganini inkor qildi.
Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y mol beradi, kam ta'minlanganlarga, nogironlarga aravacha beradi, uy anaqa beradi, ana gaz balon tarqatadi hozir. Markaziy mahallamizda bo'lyapti aka. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikni o'zining anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti,
deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan.
Bizning xalqimizda o'zi shunaqa sahofatpesha odamlari bor. o'zi haligi birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u tadbirkor boshqa narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu aholini kam ta'minlangan qismi. Ehson hammasi zakot qiladi, boshqa qiladi.
Deydi Dilshodbek Qosimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek tilida nashr etiladigan yana bir gazeta chop etildi. Mavzu tafsiloti bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarash gazetasining birinchi soni 2000 nusxada Qarash jamg'armasi tomonidan poytaxt Kobulda chop etildi. O'zbek yoshlari ishtirokida tashkil etilgan Qarash ijtimoiy va madaniy jamg'armasi boshlig'i Muhammad Akbar Dashti bundan 3 yil oldin Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayoti, tili va adabiyotini rivojlantirish uchun tashkil etilgan Qarash jamg'armasi yaqinda o'z gazetasining birinchi sonini nashr etib, o'z oldida qo'ygan vazifalaridan birini amalga oshirdi dedi. Unga ko'ra Qarash gazetasi asosan mamlakat o'zbeklari yashaydigan shimoliy viloyatlarda tarqatiladi. Janob Dashti kelajakda mazkur gazeta ko'proq nusxada nashr etilishini ham ma'lum qildi.
Qarash bunyodi undan 3 yil muqaddam faoliyatlariga boshladi. Tilo va farangni ko'proq rivojlantirish asos hadaf edi va bir necha kun oldin shu Qarash bunyodining a'zolari tomonidan va bunyodning faoliyatlari va til farangni boyitish va o'stirish maqsadiga bu oylik o'zbek tilida chiqadi va hozirda o'zida faqat shimoliy viloyatlarda hadaf qilib qo'ygan.
So'nggi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilida ommaviy axborot vositalarini ta'sis etish uchun qonuniy shart-sharoitlar muhayyo etilganiga qaramay, mamlakatda o'zbek matbuoti deyarli rivojlanmagan. O'tgan yillar davomida qator gazetalar o'zbek tilida chop etildi, ammo ayrim sabablarga ko'ra mazkur nashrlar faoliyati to'xtab qoldi. Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Abdulbasir Ilg'or mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanmasligiga olib kelgan omillar haqida mana bularni tilga oldi.
Hozirgi kunda Afg'onistonda o'zbek matbuoti, xususan bosma matbuotining rivojlanmagani uchun asosiy omil yo asosiy sabab moliyaviy muammo hisoblanadi. Gazetalarda ishlayotganlar aynan gazeta uchun moliyaning yetmagani sabab ba'zida nashrlar to'xtab qolishiga ham sabab bo'lgan. Afsuski, hukumat o'zbek matbuoti yoki bosma matbuotni himoya qilmayapti. Endi hozirgi vaziyatdan chiqish uchun o'zbek matbuoti faollari, gazetalar mas'ullari xususan mushtarak anjuman tuzib, vaziyatni yaxshilash uchun birga ishlashlari kerak. Moliyaviy himoyani jalb qilish yo'llarini ko'rib chiqishlari zarur deb bilaman.
Ilg'orga ko'ra, mamlakat o'zbeklarining katta qismini o'zbek tilida savod chiqarmaganliklari ham Afg'onistonda o'zbek matbuotining rivojlanmasligiga olib kelgan yana bir asosiy omil hisoblanadi. U afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar va ziyolilarning bu masalani bartaraf etish uchun turli yo'llar orqali zaruriy choralar ko'rishlariga katta ehtiyoj bor deydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston vatandoshi Germaniyadagi konsullik qachon o'zbekistonliklarga xizmat qiladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Sizga yozishimdan maqsad Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsullik va uning bosh konsuli Azim Ozodovning o'z vatandoshlariga ko'rsatayotgan e'tiborsizligidan va bepisandligidan shikoyat qilishdir. O'zbekiston o'z qahramonlarini bilishi shart deb o'ylayman. Men 2 haftadan beri pasport masalasida konsullikka tinmay telefon qilib, hali ham konsul yoki uning yordamchilari bilan gaplasha olmadim. Hamon o'z savolimga javob topa olmadim. Konsulga boray desam, u yerda ham shunday munosabat qilib qaytarib yuborishi bor gap. Bir marta shunday borgan edim. 1000 kilometrni bosib o'tishimdan avval telefon orqali savolimni berib, so'ngra konsulning qabuliga yozilmoqchi edim. Lekin na konsul bor, na uning yordamchilari. Aytganimdek, 2 haftadan beri meni onangga bor, otangga bor qilishmoqda. Biz ham fuqaromiz, xorijda yashayotgan bo'lsak ham. Bizning dardimizni kim eshitadi? Umuman ish qilmaydigan konsulning nima keragi bor o'zi? Bu konsullik butun markaziy Yevropa, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat qiladi. Amalda esa hech ishlamaydi bular, deb yozmoqda mushtari. Ozodlik muxbiri Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsulligiga 2 kun mobaynida qo'ng'iroq qilib, bevosita konsulning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq konsullikning ikkala raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan xodimi konsul Ozodovning hozirda ta'tilda ekani, ammo uning o'rnida Burxon Aliqulov ishlayotganini bildirdi. Konsul o'rnida ishlayotgan Aliqulovning telefon go'shagini nega ko'tarmayotganiga oid Ozodlikda biror izoh yo'q.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi aholining Tojikiston bilan bordi-keldi munosabatlari yaxshilanmaganidan arz qildi. Tinglovchining aytishicha, O'zbekistondagi uyidan 90 km uzoqlikdagi tojikistonlik qizga uylanganiga 12 yil bo'lgan, lekin xotini 4 nafar farzandi bilan Tojikistonga bormoqchi bo'lganda, Andarxon chegara o'tkazuv postida uning bolalarini o'tkazmagan. Tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, Farg'ona viloyatidanman. Tojikistondan uylanganman aka.
Necha bo'ldi uylanganingizga?
12 yil bo'ldi aka, 12 yil bo'ldi. Necha yildan beri qiynalib yurardi. Endi boshimiz yangi bo'ldi, yangiliklar bo'lib qoladi, yo'llar ochiladi, biz uchun xursand bo'ladi. Hech ham o'zgarish bo'lmayapti-da aka.
Siz chegara oldi tumanda yashaysizmi?
Ha, 90 km xolos chegaramiz. Chegarada o'sha yerda bitta post bor. Andarxon posti bor. O'sha yerdan bizni qo'ymasdan u 500 kilometrda aylanib boramiz. 90 kilometr yo'l turib, biz 500 kilometr, 600 kilometr aylanib o'sha yo'l bilan boramiz.
Qaysi yo'l bilan 500 kilometr aylanib?
Oybek post bilan boramiz. Andarxon posti bor, bu yerdan qo'ymaydi. Bu yerdan yo'l bekor deydi, sizlarni o'tkazmaymiz deydi.
Hozir o'tkazyapti shekilli yo.
Umuman o'tkazgan yo'q, umuman o'tkazgan yo'l post bekor post bo'ldi deydi. Umuman o'tkazgan yo'q. Kecha safarman Ataylab to'tta balam bor, obshu vizasini oldim. Obshu vizasini olib borgandan keyin bu yerda ishxonasiga borib shunaqa bu yerda Andarxondan o'tkizsa bo'laveradi. Desam bir kishi chiqib turib, ha bo'laveradi. Telegramma tashlasin dedi. Telegramma tashlatib turib borsin. Telegramma tashlatib telegrammani olib, ballarimni olib, ballarimni vizasi bor, Tojikiston fuqarosi ballarim. Hammasini billa qilib olib borsam, yo'q bu yerdan ayasini o'zi o'tadi, ballar bu yerdan o'tmaydi dedi. Yana aylanib Oybek postiga borib nimadan o'tkazib oldim-da.
Nimaga bolalarni qo'ymayapti endi?
Bilmasam endi shu O'zbekiston fuqarosi ballar. Bu yer yopiq post, bu yerdan o'tmaydi. Bu ballar nimasi? Ayasi Tojikiston fuqaroligi uchun chiqarib yuborishga faqat chiqarib yuboramiz. Kirishdan bu yerdan kirmaydi, Oybekdan kiradi deyapti ayasini ham.
Shu Mirziyoyev bilan qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshi bo'ldi deyishdi. Hech o'zgarish bo'lmadimi?
Umuman o'zgarish yo'q aka, umuman o'zgarish yo'q. O'shanga men kiringlar bilan o'sha chegarada ko'rishyapmiz. Bizni menga o'xshagan qiynalganlardan portalga yozdilaringmi? Desam, portalga yozdi, umuman hech nima o'zgarish bo'lmayapti, deyapti. O'shanga men hozir bir ikkita narsalar sizlarga yozganda murojaatlar poshto yetib borgancha sizlarga oxiri chiqishga majbur bo'ldim-da, bir yordam qilvoringlar deb. Viza olish nihoyatda qiyin. O'sha vizani hozir vizaga borsam, bitta men telegramma tashlasim kerak ekan xotinimga. Telegramma tashlab, bu yerda Rangiston mahalladan nima olib tashlasam kerak ekan. Uni kecha tashladim. Tashlasam yo'q, Telegramdan tashlab chiqarib olar ekan, chiqarib olasizlar, bu yerda shunaqa qilib o'tgan safar desam, yo'q, u ma'lumotnomani ham Telegrammadan bo'lmasa ekan, pochtadan tashlasak ekan siz. Pochtadan tashlasangiz, uni yo bir oylik berar ekan, 5 kunda chiqib ketish kerak ekan. Har 5 kunda kirdi chiqdi qilish kerak ekan. Yo bo'lmasam, bir haftalik berar ekan, bir hafta bergandan keyin uni kelgandan keyin men Toshkentga 3 marta qatnashim kerak. To'zib olish uchun ballar vizasini. Topganim shunga dokumentga ketyapti aka. Topganim. Nima qilishni bilmay, yig'lab dodib o'rayapti aka.
Demak, kelin yana oilangiz, xotiningiz O'zbekistonda qanaqa hujjati bor?
Pastani viza bilan yashardi-da, Tojikiston fuqarosi. Pastani viza bilan yashaydi. Ano 3 oyda, 6 oyda nima qilib beradi? Viza beradi. Har 3 oy, 6 oyda borib tuzdirib kelaman. Unda ham Toshkentga 3 marta qatnayman. Bir marta borasiz, ha bo'pti deb dokumentni olib qoladi, 15 kundan keyin kelgin deydi. 15 kundan keyin borsangiz, pasportni olib qoladi, ittaga kelgin deydi. Nima sen qayerdan kelyapsan, nimadan kelyapsan demaydi. Ittaga kelasan deydi, ittagasiga keyin borsangiz, pichoq bosib beradi. Mana bo'ldi deb.
Hali 2 yillik yashash uchun ruxsat vidna jitilsa bermaganmi?
U kimatdan topshiruvni ololmaganman. Nihoyatda qiyin ham, nihoyatda olish nihoyatda itozob ham. Ko'pchilik olarga yo'q. Nechta menga o'xshaganlar deb nechta qo'qonda. Vid yo'q. Shu uylanganlarga, qudandachiliklarga sal erkinlik qilib bersalar yaxshi bo'lardi,
deydi farg'onalik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.